1987ko alardea. Nahasmena izugarria zen. Konpainia asko ez ziren generalaren esanetara jarri armen ikuskatzean, banderatxoa ukatuz eta keinu txarrekin harrera eginez. Komandanteak ere ez zuen generala lagundu. Paskinez bete zen hiria, Dumboa auzotik desfilatzera deituz eta Ordanibia plazako abiada tradizionalera ez joatera gonbidatuz. Arratsalde gauean zehar, alarde alternatiboan desfilatzea erabaki zuten konpainiak gehitzen hasi ziren. Artilleriako bateriak bozketaren emaitza ontzat emango zuela jakinaraziarren, goizaldeko ordu txikitan etzen alarde alternatiboaren deiari uko egiten zion konpainiarik geratzen. Bestalde, emakumen parte hartzearen aldekoek alkateak artilleriaren atzean esleitu zien lekua onartzea erabaki zuten eta bi ordezkari Bergara generalaren etxera joan ziren haien parte hartzearen berri emateko. Inork ez zituen jaso ordea. Goizean, konpainiaren bat agertuko zelaren itxaropena zegoen, baina etzen ala izan. Bergara generala bera ere alarde alternatiboaren buru izan zedin konbentzitu egin zuten gauean. Haren ondoan dimititu zuen Beñardurtiz berea komandantea zegoen, urrengo urtetik aurrera generala bilakatuko zena. Emakumen parte hartzearen aldekoek osatutako konpainia, ordenantzak ezarritako orduan abiatu zen Urdanibia plazatik. San Martzial aldapan gora egin zuten, ia ikuslerik gabe, baina hainbat eraso eta botila jaurtiketei aurre eginez. Euskal Herriko txoko ugaritatik etorritako herritarrek osatutako elkartasun lokarri batek inguratuta egin zuten aurrera. Herritar hauek jasan zuten erasoen alde bortitzena, zenbait zaurituak izanik, baina ez zituzten bakarrik utzi. Udalaren ateetara iritsi zirenean, hiriko bandera emateko eskatu zuten, egun horretan hirian zijoan legezko alarde bakarra osatzen zutela argudiatuta. Ez zieten bandera eman, eta alardea bertan bera utzi zela esan zieten ere.